assalomu alaykum, shoir bilan suhbat dasturining navbatdagi soni efirda, mikrofon oldida Kamina Elmurod va bugungi dasturimizning mehmoni kuni kecha o'zining 80 yoshini nishonlagan o'zbekning ajoyib shoirlaridan biri O'lmas Jamol. Assalomu alaykum O'lmas aka.
Va alaykum assalom.
O'lmas aka, dasturimizni odatdagidek yangi bir she'ringiz bilan boshlab bersangiz, yaqinda sizni 4-chi devoningiz Dushanbeda nashrdan chiqdi. Mana shu devondan g'azal o'qish bilan dasturimizni boshlasak, marhamat, so'z sizga.
Hammamiz degan g'azal. Yoshlikda biz g'o'rarang aqli kammiz hammamiz. Yetib borsak voyaga muhtarammiz hammamiz. Nafs-i zararni bilmay vaqtimizni to'g'risak, umrimizning shomida ko'zi nammiz hammamiz. Qisqa muddat biz uchun hayot atab berilgan ko'zni ochib yumguncha mukarrammiz hammamiz. Aqli tamiz sohibi yetib Alloh yaratgan oqilona yashaylik ki odammiz hammamiz. Bu dunyoda boqiydir tanho mehru oqibat, yonibdir kun so'nuvchi oddiy shammiz hammamiz. Yoshlar, keksa avlodning xizmatlarin qilaylik, oqibatda bir manzil arojammiz hammamiz. O'lmas degan nom bilan o'lmayman deb o'ylama. Ilohimning oldida musallammiz hammamiz.
O'lmas aka, yaqinda sizni 80 yillik tavallud to'yingiz Dushanbe shahrida Tojikiston yozuvchilar ittifoqi binosida juda katta bir tantana bilan nishonlandi. Minglab muxlislaringiz ishtirok etdi mana shu tantanalarda. Sizni yubileyingiz televideniye orqali namoyish etildi. Tojik matbuotida juda katta shukuh bilan yoritildi desak ham xato bo'lmaydi. Adashmayotgan bo'lsam, 1969-yilda Mehr bulog'i deb nomlangan birinchi she'riy to'plamingiz shu Dushanbedagi Irfon nashriyotida bosilib chiqqan ekan. Birinchi kitobingiz bosilib chiqqan yilni ijodingizni boshlanishi deb oladigan bo'lsak ham 45 yildan beri adabiyotda ekansiz. Mana shu o'tgan umrga bir nazar tashlasak, 80 yillik umringizda, mana shu 50 yildan oshiqroq adabiyotdagi hayotingizda nimalardan xursand bo'ldingiz u, nimalardan afsuslandingiz?
Katta bir okean savol berdingiz. Men oddiy bir odam sifatida yashadim. Oddiy Navoiy farzandi, 40 yoshimda dadamning yonlarida turib navoiylik qildim. Qandirga kirib non yoqdim. Universitetni bitirib chiqqandan keyingina men adabiy muhitga ko'proq kirishdim. Universitetda tojik tilini o'rganganim menga juda katta foyda berdi. Bu tilda ijod qilgan buyuk shoirlarimiz Sa'di, Hofiz, Jaloliddin Rumiylarning hayot tajribasi, ularning g'azallari bir olam. Umrimdan man rizoman. 50 yillik hayotimni birinchi devonda chiqqan g'azallar egallagan bo'lsa, keyingi 20 yil ichida yana 3 devon yaratildi. Bu mana shu erkin ijod doirasiga kirish natijasi bo'ldi. Faqatgina siyosiy masalalar emas, hayotning juda ichkir chiqir mayda masalalariga ham e'tibor qaratishga to'g'ri keldi. 80 yillik umr, Tojikistonda bo'lib o'tgan voqealar ta'siri, jarayonlar urushining ta'siri, umuman inson uchun tinchlik, osudalikning qadri qanchalik balandligini turli his etish, bir kunlik hayotimizni savqu shavq bilan o'tishi boshqayu, butun umrimizni alam bilan o'tkazish boshqa ekan. Mana shu kayfiyat manga g'ayrat bag'ishladi, quvvat bag'ishladi. Hayotni o'zi og'ir, yashashni o'zi tobora og'irlashib borayotgan hozirgi zamonda, hozirgi davrda she'riyatning ta'sir kuchi, she'riyatning inson ruhiga bag'ishlaydigan haligi quvvati tobora susayib boryapti. Muqimiy aytganlariday, bir o'qitmaydir bitib bergan kitobim kim bilsin degan gap manga kulgi bo'lib tuyulgan edi. Endi bilsak, tayyor devorlarni sotib olib o'qishgan odamlarga odamlarda rag'bat yo'q.
Bu nima oqibati endi?
Bu o'quvchilarning ma'naviyatdan uzoqlashuvi oqibati.
Ma'naviyatdan o'zidan o'zi uzoqlashmaydi-ku hech bir odam. Bir sabablari, omillari.
Bu bir-biridan non tortib yeyish qanday odamlarda ko'proq. Sher o'qishdan ko'ra hayot shuni talab qilib qoldi-da. Hech kimga hech qanday ruh bag'ishlay olmaydigan she'rlarni qo'shiq qilib aytilishi umuman ma'naviyatning teran tomirlarini suvsiz qolgandek tasavvur qiling-da.
Mana siz hozir to'rt devoningiz haqida aytib o'tdingiz. Meni bilishimcha zamonaviy o'zbek adabiyotida to'rt devon tuzgan shoir siz bo'lasiz va sizdan boshqa hech kim hozircha to'rt devon tuza olgani yo'q zamonaviy o'zbek she'riyatida. Bu devon haqida alohida gaplashamiz. Meni yana bir savol qiziqtiradi. Mana sizni tavallud ayyomingiz, yubileyingiz haqida yozilgan maqolalarni o'qir ekanman. O'zim uchun ko'p narsalarni kashf qildim-da. Ilk mustaqillik yillarida mamlakatga kechgan fuqarolik urushi davrida faoliyatingiz haqida gapirishdi va aytishdiki, o'lmas jamol fuqarolik urushi davrida millatni birodarlikka, sulhga, tinchlikka chorlash uchun hayotini xavf ostiga solgan holda o'q uzilib turgan yerlarga ham borgan. O'sha yerda bir-biriga qarshi kurashayotgan tomonlar bilan muzokaralar olib borgan degan gaplarni gapirishdi. Bu ishga sizni nima majbur qildi? Shoirlik majburiyatimi yoki fuqarolik burchimi?
Gürezallar orası boşan yavrakta Urgut'tan cihanım moşuna ok geldi. Tava bitti pilirmeni, kitaplarınız var mı? Lerde kim aladı? Eşidi bittin kettik dedi. Tinçik kettik kettik kellesiz dedi. Ben aydım yok. Pakistan'da namını tinçlik vakti de yiyeceğim ben. Boşuna sağda otuşkan vakti taşlak gitsem. Yarışmaydı bu bana namını deyip inkar ettim. Cihanımı kaytarıp vardım. Gürezallar urushi boshlangan vaqtda men redaktor o'rinbosari edim. Ikki tomondan har kuni redaksiyaga bostirib kelib, bizni to'g'rimizda kam yaratilyapti degan gaplarni aytishardi. Borayotgan materiallarimizda faqatgina tojik xalqini birodarlik urushi, o'zaro jang, bu yerda boshqa millatlarni aralashib, bu tomon yo bu tomonga yon bosishiga hojat yo'q. Biz yarashuv tarafdori degan aqidani qo'llaganmiz. Jan bo'lgan yerlarga biz brigada tuzib borganmiz. Kuydirilgan uylar, xona xarob bo'lgan odamlar, ularni hammasi hali kitob bo'lib yozilishi kerak. Lekin men shu jarayonda chetda turganim yo'q. Tojikistonni eng uzoq rayonlaridan boshlab safarlarga otlandik. Odamlar o'rtasida targ'ibot ishlarini olib bordik. O'zimizni hayotimizni xavf ostiga qoldirib bo'lsa ham shu ishni amalga oshirishni o'zimizga qarz deb bildik.
O'lmas aka, shu o'rinda yana bir she'ringizdan tinglasak, keyin suhbatimizni davom ettirsak.
Biz agar oqil esak, odil bo'lur davronimiz. Aylayamizdaymiz jahon ahlini ham hayronimiz. Lofurarmiz biz vatanparvar deya har lahzada aylamaymiz jon fidolik boricha imkonimiz. Davrida ming xilda boylik saqlagan yer sohibi, lekin afsus bir butun bo'lmas yarim tannonimiz. Bizga g'oyibdan saodatni birov keltirmaday, qornimizga to'ymas esa ishiydi xonimiz. Dedilar, to'ymaydi qush ham qo'lda bergan rizq ila. To'ydira olmas o'zini chet eldan kelar ehsonimiz. Kasb etar kim baxtiyorlik, ona yurtidan ketib. Ey javob, ayting bari xorijdagi sarsonimiz. Bir butun bo'lmas ekan erkiyorlik davrida. Kutolmaydir qadimiy ul sharaf ham shonimiz. Vatan avadu el asudu bulmaz. Bir mirsa hiç kaçan topmayı taksın bu dili bayramını.
zamonaviy o'zbek shoirlari ichida 4 devon tuzgan yagona shoir ekansiz va devon tuzish o'zi oson ish emas. Masalan, Hazrati Alisher Navoiylar tuzgan devonlar asos qilib olinadigan bo'lsa, har bir devonda arab alifbosining har bir harfiga bag'ishlangan 20-tadan 30-tadan she'r bo'lishi kerak. Yana buning o'zining asosiy qoidalari bor. Boshqa bir janrlar qay darajada yozilishi kerak, qanday vaznda yozilishi kerak, hatto ruboiylarni o'zini talab va qoidalari bor. Endi sizni devoningiz qanday prinsiplarga asoslanib tuzildi? Mana 4 devon deyapmiz. Kiril alifbosida bo'lsa, uni me'yorlari, talabi, qoidalari qanday bo'ldi sizni devoningizni?
Mana shu klassiklarimiz borgan yerdan borib, arab alifbosi asosida alifdan boshlaganman. Alif bilan tuvalanadigan g'azallarni boshlab, undan keyin alif, beti, se, shu har bir harf bilan tuvalanadigan g'azallar bo'lishi kerakda. Arab vaznida yozilgan g'azallardan tashqari muhammadlar, musaddaslar, baytlar, ruboiylar, shunga o'xshagan esdaligi arab vaznidagi she'rlar bo'lishi kerak. Bu talablarni amalga oshirishda o'zi juda og'ir.
Albatta, masalan, siz kiril alifbosida yozsangiz, u talab arab alifbosi darajasida qo'yiladigan bo'lsa, juda qiziq jarayon bo'lgan bo'lsa kerak bu.
Masalan, C harfi bilan boshlanadigan, tugallanadigan g'azal. Biz qafas ichra yashaymiz. Jonga tan ma'mo qafas. Qanni biz erkin ataymiz. Unga ham sarpo qafas. Yerda yurgaymiz, uning tortish kuchidan bexabar. Uchkali imkonimiz yo'qdir, demak dunyo qafas. Suv, havo, nursiz hayot bormi basharning zotiga? Qismati taqdir ravo ko'rgan muhit illo qafas. Kim tiriklik tashvishidan o'zini xoli his etar? Nobino changoli oming kush yoqar, ammo qafas. Qimtinib mehnatda rohat izlagaymiz bir umr, oila ro'zg'or atalmish biz uchun tillo qafas. Xayriyat ushu qafaslar bor edir olam aro, yo'qsa ko'p ma'noni kasb etmas edi tanho qafas. Bu qafaslardan chiqib ketmaydi inson hech qachon, bor bo'lsin umrimizni etsa ham yag'mo qafas. Klassiklarimizda aytilmagan haligi mavzular ko'pda, inson hayotini juda turli qirralarida aytilmagan gaplar ko'p. O'shalarni topib aytish man o'zimga shuni vazifa qilib qo'yganman. Masalan, bir kun manga savol berishdiki, insonni joni u tug'ilmasdan ilgari qayerda bo'ladi-yu, u tug'ilib olamda yashab o'tib ketgandan keyin, olamdan o'tgandan keyin uni joni qayerda bo'ladi degan savolni berishdi. Man savolga javob topolmadim-u, shuni mullalardan so'radim. O'shalarning gapi ostida mana huzur aylab kulib bo'lmas degan g'azal paydo bo'ldi. Xudo bizga ravo ko'rgan umr so'ngil bilib bo'lmas, vatanlardan judo jon qismatin tavsif qilib bo'lmas. Uzoq o'tmishni qaytishning ilojini topar kim ham, yaqin ertangi kunlarga bugunsiz tilib bo'lmas. Ajab, taqdirda borini ko'rishdan o'zga chorang yo'q, yashab turgan zamoningdan uzib olga kelib bo'lmas. Go'zal turmushni ming xilda qabrlik birlab buzgaymiz, sharhini etib tasvir namoyishga ilib bo'lmas. Baloyi ma'rifatsizlik jamiyatning xatosidir, xalos etmoq uchun andin jarohati bo'lmas. Vujuding og'rigan tishdek banomoq tinmasa nasling, uni ranju alamlarsiz hayotingdan yulib bo'lmas. Ey o'lmas, nolimoq joiz emas hayotingdan, vale anduhlaring eslab huzur aylab kulib bo'lmas.
O'lmas aka, afsuski bugungi dasturimizga ajratilgan vaqt yakunlanib qoldi. Shuning uchun siz bilan mana shu qiziq suhbatimizni bo'lishga majburmiz va o'ylaymizki, yaqin kunlarda siz bilan yana bir ajoyib suhbat uyushtiramiz. Va hozir men barcha ozodlik muxlislari, shaxsan men o'zim nomimdan sizni yana bir bor 80 yoshingiz bilan tabriklamoqchiman. Ilohim umringiz uzun bo'lsin, barakotli bo'lsin. Yana 100 yillik yubiley to'ylaringizda birgalikda mana shunday suhbatlarni uyushtiraylik. Rahmat sizga.
Rahmat, salomat bo'ling.
Bu shoir bilan suhbat dasturi edi. Bugungi mehmonimiz tojikistonlik shoir O'lmas Jamol bo'ldi. Dasturni men Elmurod olib bordim. Salomat bo'ling.